δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάλι εδώ κοντά μας, συντροφιά μας και στη σημερινή μας εκπομπή. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα, είναι αυτό που λέει ο λαός, σαν φράση, θα πάρουμε τα βουνά. Αλλά εξήγησε μας γιατί το λέω αυτό το γρίφο.
Λοιπόν, θα πάρουμε τα βουνά γιατί στα βουνά διαδραματίζεται η ιστορία του μυθιστορήματος της Σμήνης Καριωτάκη, εκδόσης Ποταμός, Φυγόδικος Δεν Ήμουνα, όπου εκεί υπάρχουν δύο πρόσωπα, ο Σπήλιος και η Ιεροφύλη, αλλά εκεί είναι και η θεία η Φλόρα, μέσα στο φαράγγι του Βίκου, μέσα στο ναό, μέσα σε μια πόλη της Βόρειας Ελλάδας, εκτυλίσσεται μια ιστορία η οποία ξεκινάει από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και φτάνει στην περίοδο της Χούντας και λίγο μετά, για να κουβεντιάσουμε, Ελένα Νικολακοπούλου, ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Γιατί το θέμα που πραγματεύεται αυτό το βιβλίο με τίτλο «Φυγόδικος δεν ήμουνα» είναι η αποδοχή του άλλου, η αποδοχή του διαφορετικού, του ιδεολογικά αντίθετου, του ανίκιου, με ένα ερώτημα: θα συμφιλειωθούμε ή θα παραμείνουμε ξένοι? Και πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε με το διαφορετικό χωρίς να είμαστε εντός εισαγωγικών φυγόδικοι από τις αρχές μας? Ποιο είναι το όριο της έκπτωσης που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να συνυπάρξουμε? Πώς μπορούμε να αποφύγουμε εμφύλιους πολέμους, είτε μέσα στην οικογένεια είτε στις εθνικές διαμάχες? Άρα λοιπόν θα κουβεντιάσουμε με αφορμή αυτό το μυθιστόρημα για μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Για το πώς λοιπόν μπορούμε να συμφιλειωθούμε ή θα παραμείνουμε ξένοι.
Να πούμε ότι το βιβλίο αυτό που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ποταμός το υπογράφει η συγγραφέας κυρία Σμήνη Καριωτάκη, και εδώ ανταυτής που λέμε, αλλά από ένα μικρό βιογραφικό που έχει η ίδια συντάξει, σας λέω τα εξής στοιχεία μέχρι να δώσουμε σε ένα λεπτάκι το λόγο στην κυρία Καριωτάκη. Λοιπόν, η Σμήνη Καριωτάκη, ονομάζομαι η Σμήνη Καριωτάκη, γεννήθηκα στα Γιάννενα, σπούδασα αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο και σκηνογραφία στην Μποζάρ και εργάστηκα ως αρχιτέκτονας στο Παρίσι και στην Αθήνα και ως σκηνογράφος στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Από το 1997 ασχολούμαι ενεργά με τη ζωγραφική, τη γραφή και τη μεταξύ του σχέση. Με άλλα λόγια, ζωγραφίζω, γράφω, εκθέτω και εκδίδω. Την καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Το πρώτο σκύρτημα που νιώσατε ότι είστε, σας αφορά η τέχνη γενικότερα, ήτανε νωρίς? Ζωγραφίσατε, ας πούμε, σαν παιδί του δημοτικού? Πότε καταλάβατε ότι μέσα σας υπάρχει ένα ορυχείο?
Αυτό ακριβώς, ναι. Ζωγράφιζα από μικρή. Κάτι το οποίο η μάνα μου το είχε ήδη διακρίνει και έλεγε η ίδια, δεν ήξερε ακριβώς τι είναι αρχιτέκτονα, αλλά άκουγε ότι αυτοί που γίνονται αρχιτέκτονες ζωγραφίζουν ωραία και μου έλεγε, εσύ θα γίνεις αρχιτέκτον. Ούτε αυτή ούτε εγώ ήξερα τι σημαίνει αρχιτέκτον. Και εγώ ήδη από το δημοτικό με ρωτούσαν τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Αρχιτέκτον έλεγα, χωρίς να ξέρω τι είναι. Τελικά κάπως έτσι, ναι, από τη ζωγραφική βέβαια, ξεκίνησα και διάβαζα. Τότε ήμασταν μια οικογένεια προσφύγων. Mm-hmm. Είχαμε έρθει, ο πατέρας μου δηλαδή, από το Αργυρόκαστρο. Χάσαν όλη την περιουσία στον πόλεμο. Και στα Γιάννενα
μιλάμε για το δεύτερο παγκόσμιο.
Ναι.
Και χάσανε την περιουσία τους στο Αργυρόκαστρο.
Χάσανε όλη την περιουσία κατεβαίνοντας. Κατεβήκαν με τα άλογα, η αδερφή μου γεννήθηκε πάνω στο άλογο.
Αυτό τι είναι, κατασκευασμένη μνήμη?
Είναι ή κάτι που το άκουγα που από την αφήγηση που άκουγα. Τη βγάλανε με τις κουτάλες, είχε και ένα σημάδι.
Η μαμά με την κοιλιά.
Ακριβώς.
Έτσι, με την κοιλιά ετοιμόγενη πάνω στο άλογο.
Πάνω στο άλογο ήρθανε, τα αφήσανε όλα, μόνο κατοικούτες με λεφτά, τα οποία μετά... Ήταν χαρτοφυτή, ποτέ είχαν χάσει κάθε αξία.
Ήταν τα πληθωριστικά χρήματα.
Ακριβώς.
Που έχω και εγώ μια εικόνα τρομερή από αυτό που λέτε. Όταν στον τόπο καταγωγής μητέρας μου, τέλος πάντων, κάποια στιγμή έπρεπε το παλιό σπίτι να γκρεμιστεί για να χτιστεί ένα καινούριο και βρήκανε μια κούτα με πληθωριστικά λεφτά και άρχισαν και τα πετάγανε στον αέρα με ιαχές οι γυναίκες και γέλια. Γιατί βρεθήκαν λεφτά τα οποία δεν ήταν τίποτα.
Τα οποία κάποτε όμως για να αποθηκευτούν και να κρυφτούν, φανταστείτε τι φτώχεια υπήρχε και η ανάγκη που τους οδηγούσε τότε να τα έχουν φυλαγμένα και κρυμμένα. Ναι. Και κάποια στιγμή πως αυτό βέβαια διαλύεται όλο. Άρα λοιπόν είστε, να το πω έτσι, πρόσφυγας.
Γόνος προσφύγων γι' αυτό και η φυγή είναι κάτι που διακρίνεται μέσα σε όλα μου τα βιβλία. Η φυγή γενικά και... Για να πω κάτι τώρα, οι ροές μου είναι πάντα πλάνητες. Είτε εξόριστοι, είτε κυνηγημένοι, είτε άνθρωποι παράνομοι, εραστές, παράνομοι και νόμιμοι τέλος πάντων, μποέμ, κοσμοπολίτες.
Άρα τι σας γοητεύει σε αυτό που λέμε φυγή?
Αυτό.
Και τι σημαίνει φυγή?
Τι σημαίνει φυγή, ναι.
Αναζήτηση
κάτι διαφορετικού πάντα, ναι.
Στις καλύτερες των προϋποθέσεων. Στις χειρότερες. Ακόμα αν γυρίσουμε τα μάτια μας τώρα, κάθε μέρα που βγαίνουμε στις πόλεις, έτσι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν, αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή από χιλιάδες άλλες δύσκολες αιτίες. Πολέμους, φτώχες, κλιματολογικές καταστροφές κτλ. Άρα να πούμε ότι ουσιαστικά πέρα από τη θετική φυγόκεντρο της φυγής που έχουμε όλοι μας οι νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι όλοι θέλουμε να διαπεράσουμε αυτό που είναι το οικείο, το γνωστό και να ταξιδέψουμε στο άγνωστο.
Και πώς λέμε, εμένα με διακρίνει ένα γονίδιο το οποίο κάθε άλλο παρά μου δείχνει το δρόμο για να αποκτήσω ρίζες. Δεν με κάνει δυνατή για να ριζώσω. Αυτό και τώρα αποκτά, οι ρίζες αποκτάν συνείδηση μέσα από τη μνήμη περισσότερο, της φυγής πάντα.
Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ενώ λέτε ότι και πραγματικά σε αυτό το βιβλίο σας υπάρχει η λέξη φυγή και τη διαπερνάει σε πολλά πρόσωπα, γιατί ο Σπήλιος είναι
ο κεντρικός
ήρωας, που είναι ένας αριστερός, κακοποιημένος στην περίοδο της Χούντας, φυλακισμένος, βρίσκεται έξω με αναστολή, να το πω έτσι, αλλά προφανώς πρέπει να επιστρέψει για να περάσει από στρατοδικείο. Είναι αυτός που θέλει να φύγει και μάλιστα κάποια στιγμή θέλει να φύγει και εκτός συνόρων. Άρα υπάρχει λέξη φυγή. Υπάρχει η Φλόρα, η θεία, η οποία κάποια στιγμή στις εξομολογήσεις λέει ότι έφυγε με έναν έρωτα να πάει στη Ρουμανία. Άρα και εκεί υπάρχει λέξη φυγή. Η άλλη πρωταγωνίστρια που είναι η ιερωμένη του Σπήλιου, η ιεροφίλη, κάποια στιγμή πια όταν περνάνε τα χρόνια, όταν βιώνει μια κατάθλιψη και ένα διέξοδο, θέλει να φύγει από την Αθήνα, να πάει πάνω στην γενέτειρα των γονιών της, στα παιδικά της χρόνια, στα παιδικά της καλοκαίρια. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει φυγή. Όμως εσείς είχε επιλέξει ένα τίτλο που λέει «Φυγώδικος δεν ήμουν». Πάμε λοιπόν να μας πείτε αν υπάρχει αντίστοιξη και ποιος είναι ο συμβολισμός.
Φυγώδικος δεν ήμουν με την εδώ στην πραγματικότητα. Είναι ο Σπήλιος που το λέει το φυγώδικος δεν ήμουν. Με την έννοια ότι μέσα στο βιβλίο, καθώς το διαβάζουμε, βλέπουμε ότι έρχεται σε αντίθεση με πάρα πολλούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα αυτός θα ήθελε να ανοιχτεί μια συζήτηση μαζί τους. Να τους αντιμετωπίσει. Δηλαδή
για
δεν,
να πούμε ποιοι
δεν
είναι
να
αυτοί.
Αποφύγει.
Θα πω να συστήσουμε στους ακροατές μας ο πληθυντικός αυτός ποιους αφορά. Ουσιαστικά την οικογένεια της Εροφύλης,
έτσι,
που έχουν δεχτεί, επειδή αυτή η θεία η Φλόρα είναι δυνατή γυναίκα ψυχικά και έχει δεχτεί το κλείσιμο του ματιού ότι για κάποιες μέρες θα στεγάσουν στο σπίτι, το πατρικό, το αρχοντικό κτλ, τον Σπήλιο, ο οποίος είναι με αναστολή έξω, ως φίλο αγαπητό της Σεροφύλης. Θέλω να πω, έχει τελείως άλλες ιδεολογικές, ας πούμε,
αναφορές.
Οπότε σε ένα οικογενειακό τραπέζι υπάρχει περιγραφή από την κυρία Καριωτάκη των δύσκολων θέσεων που έχουν μπει όλοι. Γιατί όταν ένας άνθρωπος τον καταλαβαίνεις ότι δεν είναι από τη μεριά του ποταμού που είσαι εσύ, κρατάς μία
απόσταση
μέχρι να δεις ποια είναι η γέφυρα, τι γεφυρώνει. Υπάρχει κάτι που γεφυρώνει ή είναι χάος ανάμεσα. Οπότε γίνεται έκδηλη η αμηχανία σε αυτή την πρώτη μέρα στο σπίτι αυτό, στο ΣΟΗ, τις θέσεις που έχει ο Σπήλιος με τον ιδεολογικό του προσανατολισμό προς την αριστερά, και νιώθοντας και βλέποντας και από τη σκηνογραφία του εσωτερικού ότι είναι βασιλόφρονες με έναν τρόπο, ναι, ας πούμε.
Αντιμετωπίζει στο ίδιο το τραπέζι αυτή τη γιγάντια τραπεζαρία, γιατί πρόκειται για μια γιγάντια πραγματικά τραπεζαρία, όπου εντωμεταξύ είναι, ο χώρος είναι ονειρικός, από όλα τα παράθυρα ψηλοτάβανος μπαίνουν οι οσμές του κήπου,
ο ήλιος ωραίος,
ναι, όλο αυτό το σκηνικό το υπέροχο μετατρέπεται σε μια κατάσταση δυσκολίας, όπως και σε όλα τα τραπέζια, όχι σε όλα, πολλές φορές στα τραπέζια συμβαίνει. Και τώρα θα αναφέρω εδώ πέρα ένα τραπέζι, παραδείγματος χάρη, του Μπέρνχαρντ στο Ρίτερ Ντένε Φως, έτσι, όπου εκεί συναντώνται τρία αδέρφια και ξαφνικά ανάμεσα στην έλξη και στην αντίθεση όλο αυτό μετατρέπεται σε κάτι πάρα πολύ, όχι μόνο δύσκολο, σε ολέθριο.
Οδυνηρό.
Ναι, ναι.
Οδυνηρό.
Λοιπόν, σε αυτό το τραπέζι τώρα το μεγάλο έχει απέναντί του τις εικόνες των βασιλέων και όχι μόνο, καταλαβαίνει ότι όλο το σύνολο των ανθρώπων εκεί είναι κάτι που δεν τον εκφράζει. Παρόλα αυτά προσπαθεί ο ίδιος να τους αντιμετωπίσει καταρχήν, γιατί η Ερυφύλη παίρνει το λόγο και αρχίζει να κάνει μια γνωριμία,
ναι, φυσικά,
στο Σπήλιο των
οικείων
της. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει για το θείο της, μιλάει για τον Τηλέμαχο που έχει τις κατσίκες, μιλάει για τη θεία της που προσεύχεται με τους χαιρετισμούς, μιλάει για την Ανούλα. Αλλά έρχονται πίτες εντωμεταξύ, έρχονται τα κεράσματα. Η θεία έχει όλο το σπίτι, είναι θρησκευόμενο, την καλεί να σηκωθεί να κάνει την προσευχή για να αρχίσουν
όπως παλιά.
Ναι. Που το έκανε αυτό η Ερυφύλη στα παιδικά της χρόνια. Εκεί πια ο Σπήλιος, αντιμέτωπος και με τις εικόνες των βασιλέων, και ξαφνικά βλέπει την αγαπημένη του να σηκώνεται όρθια, να σηκώνονται όλοι όρθιοι
για να κάνουν την προσευχή
να
πριν
κάνουν την
το
προσευχή.
Φαγητό.
Ένας άνθρωπος που μόλις έχει βγει από μια φυλακή όπου έχει φάει το ξύλο της ζωής του, τον έχουν ζουβαλιάσει την κουβέρτα και τον βγάζουν έξω μόνο και μόνο για λόγους υγείας και πρέπει να ξαναμπεί μέσα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ο ίδιος, ενώ έχει ήδη προσπαθήσει κάπου να τους δει φιλικά, να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει.
Τη στάση να κρατήσει.
Τη στάση να κρατήσει.
Για να είναι συνεπής με τον εαυτό του.
Κάθεται στη θέση του και δεν σηκώνεται, ενώ όλοι μέχρι και η γιαγιά έχουν σηκωθεί όρθιοι να σταυροκοπηθούν.
Οπότε εκεί έχουμε το πρώτο, την
είναι
πρώτη
η
μεγάλη
πρώτη, η πρώτη
δυσκολία.
Αντίθεση μεγάλη, ναι.
Η πρώτη μεγάλη δυσκολία.
Και η δεύτερη που διάβασα, κυρία Καριωτάκη, είναι η εξής. Σε αυτό το πέτρινο σπίτι που πολύ ωραία το περιγράψετε, με τα τεράστια παράθυρα, με θέα στο φαράγγι, με τις μυρουδιές, τη φύση που είναι η Ήπειρος
και
που έρχεται από όλες τις
και
μπάντες.
Και να μην τον ποταμό.
Ακριβώς, είναι ο ΑΟΣ ποταμός.
Έτσι, και ναι, που μας δίνει
το ποτάμι,
το ποτάμι με την εξαιρετική αρχική εικόνα που περιγράφεται τους δύο ερωτευμένους, το Σπήλιο και την Ερωφύλη, να διαβαίνουν αυτό το ποτάμι, να τους βαράει το χαλάζι, να χάνει
πάνω
τη βαλίτσα του
αυτή την και, υπέροχη,
ακριβώς,
ναι, ναι.
Σε αυτό λοιπόν το σπίτι, το πέτρινο με την εξαιρετική θέα, υπάρχει μια βαριά ιστορία. Αυτό το πέτρινο σπίτι κάποια στιγμή την περίοδο του εμφυλίου πολέμου είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο, στο οποίο καταρχήν είχαν φιλοξενηθεί τραυματίες του εθνικού στρατού και δευτερευόντως βέβαια, και να το πω έτσι,
και κάποιοι, ναι,
του δημοκρατικού
στρατού. Αλλά εδώ η εικόνα του αριστερού του αποφυλακισμένου. Όταν βρίσκεται σε αυτό λοιπόν το πέτρινο σπίτι, όπου ήταν η ήττα των αριστερών, εκεί λέτε μία ωραία έκφραση ή λέει η πρωταγωνίστρια, λέει ο Σπήλιος, μα πώς εγώ να συνευρεθώ στο κρεβάτι με την Εροφύλη που είναι η ερωμένη του, σε αυτό το κρεβάτι που νοσηλεύθηκαν οι στρατιώτες του Εθνικού Στρατού, δηλαδή εκεί που ήταν η μεγάλη ήττα της αριστεράς, εκεί λοιπόν αυτός καλείται να βιώσει τη μεγαλύτερη χαρά, τον έρωτα με την Εροφύλη. Και εκεί βάζει το ερώτημα.
Όχι μόνο τη χαρά, ουσιαστικά ότι του γίνεται καταφύγιο αυτό το σπίτι, έτσι, δηλαδή τι τροπές παίρνει η ιστορία, ότι σε αυτό το σπίτι που έχουν γιατρευτεί όσοι μπορέσαν να γιατρευτούν από τους τραυματίες του Εθνικού Στρατού, ο προσωρινά εκτός φυλακής, ας πούμε, Σπήλιος και Αριστερός, θα κρυφτεί μέχρι να δει τι θα κάνει. Θα περάσει τα σύνορα, θα φύγει από τη χώρα, θα τον ακολουθήσει η Εροφύλη μαζί ή από ώρα σε ώρα θα χτυπήσουν τις πόρτες και θα έρθουν να τον βρούνε.
Πάντως εδώ, κυρία Καριωτάκη, το ερώτημα που βάζει ο Σπήλιος στον εαυτό του, που κάνει όλους τους εσωτερικούς αυτούς μονολόγους της σύγκρουσης, γιατί δεν μπορεί να τα πει
φανερά.
Είναι κατά τη γνώμη μου η έκφραση που λέει «Εγώ και η Εροφύλη, αλήθεια, γιατί να μην έχουμε τις ίδιες ιδέες».
Ναι, αρχίζει πια να σκέφτεται μετά από όλο αυτό το φιάσκο της προσευχής των βασιλέων και όλο το κογκλάδιο της οικογένειας στο παριστάμενο, αρχίζει να σκέφτεται κατά πόσον μπορεί να παραμείνει με αυτή την κοπέλα. Ακούει και βέβαια τη στιχομηθεία μετά, εφόσον αποχωρεί, γιατί αποχωρεί από το τραπέζι ο Σπήλιος, όπως και να το κάνουμε, αισθάνθηκε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε αυτό το τραπέζι. Και
πήρε το ρίσκο λοιπόν να κατεβεί στον κήπο.
Να κατεβεί στον κήπο και να αφήσει τους ανθρώπους όλους μόνους τους.
Ναι. Και αυτό που λέμε λαϊκά, κάγκελο.
Μπράβο.
Γιατί αποχώρησε και τους άφησε κάγκελο όλους επάνω. Επάνω λοιπόν, όταν έφυγε αυτός, διεμήθη ένας διάλογος με τη θεία Φλόρα, που μπορούσες να καταλάβεις ότι η θεία, σαν έμπειρη, της είπε της ανιψιάς ότι το βλέπω δύσκολο. Με αυτόν τον άνθρωπο.
Τον άνθρωπο, δηλαδή, ρε παιδί μου τώρα.
Τον αγαπάς και αυτά, ναι. Αλλά το βλέπω δύσκολο να μπορέσετε να ζήσετε φυσιολογικά
πράγμα
μαζί.
Πράγμα που τότε, ναι, ήταν πολύ λογικό αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα ξαναγυρίσει φυλακή και τι θα κάνεις εσύ, δηλαδή.
Θα
τον περιμένεις. Και πέρα από αυτό, δες λίγο τα πράγματα όπως έχουν. Παρόλο που της μίλησε, όμορφα θα λέγαμε.
Ναι, βέβαια. Φυσικά. Ναι,
γιατί γι' αυτό... η Φλόρα στην πραγματικότητα είναι η πρωταγωνίστρια, θα έλεγα.
Έτσι είναι.
Είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους που αυτή συγκλίνει πιο πολύ στον δικό της κόσμο, είναι λογικό, αλλά παρόλα αυτά αγαπάει την ανεψιά της. Και έχει έναν καινούριο μέσα στο σπίτι, τον οποίο δεν μπορεί να τον αισθανθεί εντελώς ξένο, γιατί τον αγαπάει η ανεψιά της. Παρόλα αυτά όμως κρατάει επιφυλάξεις και προσπαθεί να συνδέσει αυτά τα δύο πράγματα, όχι να τα συνδέσει, να το καταλάβει η ίδια καταρχήν, να καταλάβει τι συμβαίνει και να δώσει κάποιες συμβουλές
στην αναψιά της. Μάλλον να το πω καλύτερα, να τα ζυγίσει.
Να τα ζυγίσει.
Γιατί αυτό είναι ωραίος ο ρόλος της Φλόρας, ότι δεν είναι δογματική σε αυτό που σκέφτεται και παρατηρεί και το βλέμμα του Σπήλιου
αυτό.
Και τη στάση και αυτά, και προσπαθεί να ζυγίσει αυτό που της έρχεται να πει. Μην και χαλάσει μια αγάπη μεγάλη, αλλά από την άλλη μεριά να πει και στην ανιψιά της το βλέπω δύσκολο. Δηλαδή εγώ το θέλω τώρα για τους ακροατές μας, γιατί πάντοτε και στα δύσκολά μας και στην εφηβεία μας μια θεία, ένας θείος είχε αυτιά και μάτια να μας καταλάβει κάτι πιο κοντινό.
Εγώ νομίζω ότι ο ρόλος που επιλέξατε για τη Φλόρα είναι ο ρόλος κλειδί, δηλαδή πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος να συμβιβάσει τα συμβίβαστα, και η Φλόρα είναι αυτή που απαντάει στο αρχικό σας ερώτημα, τελικά μπορούμε να συνεπάρξουμε ή θα παραμείνουμε ξένοι. Και είναι πολύ αισιόδοξο ότι... αισιόδοξο, ναι, μπορούμε να το πούμε.
Παρόλο
ότι...
που είναι αυτή βέβαια που της είχε πει που θα κοιμηθείτε σε χωριστά κρεβάτια.
Αυτό
θα έρθείτε στο σπίτι, αλλά δεν πρόκειται
αυτό
να κοιμηθείτε μαζί. Και το τόπε από την αρχή. Και βέβαια η σκηνή μετά που από το δωμάτιο φεύγει ο Σπήλιος, ναι, και Παρακολουθεί όμως την ίδια τη Φλόρα όταν το πρωί ξυπνάει πρώτη-πρώτη να δει τι έγινε το βράδυ. Σμίξαν αυτοί οι άνθρωποι μήπως. Έχει τα...
Έχει και τις έννοιες της.
Τις έννοιες. Είναι θεία... αυτή που λες, Νέρη φίλη, έφυγε.
Είναι ένα 24ωρο είναι η μεγάλη μάχη.
Ναι, ναι, η μεγάλη μάχη
εσωτερική, είναι μέσα σιωπηλή. Σε μη...
Ακριβώς. Αρχίζει από το πρωί και τελειώνει μέχρι το άλλο το πρωί. Στην πραγματικότητα.
Για μένα η Φλόρα, έτσι όπως την περιγράφετε την ηρωίδα σας μέσα στο βιβλίο, κυρία Καριωτάκη, παίζει αυτό το ρόλο, το συνεκτικό, το συμβιβαστικό, τη γέφυρα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, να το πω έτσι, στους δύο διαφορετικούς κόσμους, γιατί έχει περιθάλψει τραυματίες, δηλαδή έχει βιώσει τον πόνο, ασχέτως κι αν ήταν του δημοκρατικού ή του εθνικού στρατού, δηλαδή ήταν αυτή που κλήθηκε να κλείσει τραύματα την ώρα της μάχης. Και αυτή λοιπόν καλείται και μετέπειτα πια πάλι να επουλώσει τραύματα. Νομίζω ότι παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο το
είναι
τι έκανε την ώρα της σύγκρουσης.
Η Φλόρα είναι όχι μόνο η αγάπη, είναι και η αθωότητα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε αυτό το περιβάλλον που ζει, η οποία έχει χάσει έναν έρωτα κάποτε, ήρθε εκεί μέσα στο περιβάλλον αυτό γιατί έπρεπε πλέον να αποκατασταθεί σαν γυναίκα, έτσι, αυτό το αποκατασταθεί με εισαγωγικά όπως έπρεπε να αποκατασταθεί κάθε γυναίκα, αλλά από μέσα της είχε τα συναισθήματά της, ήταν πάντα... συναισθήματα πολύ ανθρώπινα
και πολύ... να το πούμε αλλιώτικα ενός ελεύθερου ανθρώπου,
ενός ελεύθερου, ενός
γιατί
ελεύθερου ακριβώς
αυτό την κάνει δίκαιη και έτσι. Την ώρα της δυσκολίας της απόφασης ότι μέσα της ανακάλεσε ότι και η ίδια είχε ερωτευτεί και η ίδια είχε ακολουθήσει έναν άντρα από έρωτα στη Ρουμανία.
Μπορείς να το συνειδητοποιεί ακριβώς αυτό συνέβη πολύ, ναι, αλλά, πολύ παλιότερα,
αλλά μέσα της το έχει βιώσει αυτό.
Μόνο δηλαδή, σαν βίωμα που έρχεται, ναι, από το υποσυνείδητο και βγαίνει.
Δεν ήταν πέτρα η καρδιά της όμως, επειδή, ναι, κάποτε ακριβώς, ατύχησε, ναι, από, ναι, αυτό. Δηλαδή έχει βιώσει, μπορεί να είναι βαθιά καταχωνιασμένο αυτό, αλλά το βάζει για ζύγι στη ζυγαριά και σου λέει ότι δύο άνθρωποι, άσχετα αν δεν έχουν ίδιες ιδέες και τα λοιπά, μπορεί να αγαπηθούν. Οπότε το μετράει και αυτό. Και μας είναι ας πούμε ιδιαίτερη ηρωίδα η Φλόρα, γιατί πράγματι τη βλέπουμε ότι η ματιά της στα γεγονότα δεν ήταν αδιάφορη ποτέ. Συνέτρεχε τον πόνο, τον ανθρώπινο, έτσι δεν
πολύ.
Είναι υπεύθυνα δηλαδή.
Αυτό, ναι, από πάντα συνέτρεχε τον πόνο. Άλλωστε είχε δει η ίδια ανθρώπους και ανθρώπους και είχε βιώσει ζωές και ζωές, οπότε καταλάβαινε ότι δεν μπορεί όλοι να είμαστε ίδιοι. Υπάρχουν διαφορετικοί, αλλά όλοι είμαστε άνθρωποι από την άλλη μεριά. Οπότε ή συντρέχουμε ανθρώπους ή δεν συντρέχουμε. Δεν εξετάζουμε κάθε φορά ποιος είσαι εσύ που πρέπει να σε συντρέξω.
Και γιατί να βρίσκεσαι... συνδέσω και λίγο εδώ την ουσία, ας πούμε, θέλω να πω, της δικής της απόφασης σε σχέση με χριστιανική έντολη. Δηλαδή δεν ήταν μια κούφια επίκληση κάποιων προσευχών πριν το φαΐ ή οτιδήποτε. Είχε μέσα της αυτή την αξία, ότι εγώ θα σταθώ στον ανθρώπινο πόνο, στην ανθρώπινη τραγωδία. Δηλαδή το είχε υλοποιήσει. Ενώ μπορεί όλοι οι άλλοι στην ομίγυρη, ας πούμε, να φαινόντουσαν άσφαιροι που λέμε. Δηλαδή να τα λέγανε αυτά για να φάνε τις πανακόπιτα μετά. Έτσι δεν είναι?
Άλλωστε όλοι είχαν και μεταξύ τους διαφορές, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε μόνο η διαφορά του σπήλιου με τους οικοδεσπότες. Οι οικοδεσπότες μεταξύ τους, μέσα στο ίδιο το τραπέζι, αυτό γίνεται φανερό. Δηλαδή ο Τηλέμαχος με τον Τάσο, ο Τάσος έχει κινηματογράφο. Πού ακούστηκε αυτό τώρα? Κινηματογράφο το 70 στην επαρχιακή πόλη και να παίζει τον Κατήφορο.
Με τη Λάσκαρη.
Με τη Λάσκαρη, πού ακούστηκε? Και τη στιγμή που αρχίζει την κουβέντα ο Τάσος για τον κινηματογράφο, ξεπηδάει η αντίθεση με τον Τηλέμαχο, ο οποίος έχει κατσίκες και σου λέει τώρα αυτός θα μου πάρει τα πρωτεία τώρα εδώ με τον κινηματογράφο, θα πω εγώ για τις κατσίκες μου. Και αρχίζει ο Τηλέμαχος να μιλάει για κάτι που η Ερυφύλη ήδη το έχει ζήσει σαν παιδί και την καλεί επάνω στις κατσίκες, ενώ ο Τάσος την καλεί στον κινηματογράφο, θα έρθείτε το βράδυ. Άρα συμβαίνουν ήδη αντιπαλότητες και μεταξύ της οικογένειας. η τι οικογένεια...
Πιο, τι πιο οικείο για όλους που τα ακούμε.
Ακριβώς.
Όλοι θυμόμαστε
ακριβώς.
ότι στο ΣΟΗ υπήρχε μεγάλη, ας πούμε, διαφορά και ο καθένας, ανάλογα το χαρακτήρα του, διεκδικούσε εγωιστικά ότι αυτός είναι ο πιο πετυχημένος, αυτός είναι ο πιο έξυπνος. Αυτό... Και σε ένα τραπέζι αυτά φαίνονται. Από τις κουβέντες, από τα λόγια.
Έτσι, οι πόλεμοι είναι. Αρχίζουν πάντα στην οικογένεια. Ο πόλεμος αρχίζει,
πείτε,
είναι
γιατί...
αιώνιος ο πόλεμος και κρατάει από πάντα, αλλά ο πόλεμος αρχίζει στην οικογένεια.
Και να μας πείτε εδώ, γιατί έχετε μία λέξη, έχετε δύο λέξεις, αλλά διαφορετικά γραμμένες. Ο εμφύλιος με γιώτα και πώς οδηγεί σε εμφύλιο με ύψιλον, που βάζετε αυτή τη διάσταση. Για να φτάσουμε στον εθνικό εμφύλιο πρέπει να ξεκινήσουμε από τον οικογενειακό εμφύλιο με γιώτα.
Έτσι αρχίζει πάντα, ναι, ναι. Γιατί η βεντάλια των αντιθέσεων είναι τεράστια, αντιθέσεις ανάμεσα στους οικογενειάρχες, ανάμεσα στους φίλους, ανάμεσα στους συνεργάτες στη δουλειά, ανάμεσα σε γνωστούς και άγνωστούς, μέσα στην ίδια πόλη. Έχουμε αντιθέσεις με τους ανθρώπους των κατοίκων, κατοικούμε στην ίδια πόλη, με το διπλανό μας για τα όρια, για τα δέντρα. Από εκεί πάμε στην άλλη πόλη, δύο πόλεις, το Ηράκλειο με τα Χανιά είναι αντιμέτωπα, ας πούμε. Μέσα στα τα σύνορα, αρχίζουμε και φτάνουμε στα σύνορα και από τα σύνορα πια στο διπλανό κράτος. Και τώρα πια επεκτηνόμαστε σε ολόκληρη τη σφαίρα την παγκόσμια.
Έχετε αποτυπώσει με διάβια μεγάλη και κοινωνιολογική παρατήρηση κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, λέτε... Οι πεθαμένοι δεν απασχολούν πιότερο από ένα χρόνο τους ανθρώπους του 20ου αιώνα. Δηλαδή έχετε εδώ βάλει ένα μέτρο.
Είναι ο στίχος του Ναζίμ Χικμέτ.
Ναι, αλλά αν το απλώσουμε σε ψυχολογική βεντάλια.
Ακριβώς,
όλων μας,
πολύ δίκιο, ναι.
Αυτό ισχύει πια.
Ισχύει.
Δηλαδή
έτσι
η
είναι.
Σχέση μας με το θάνατο και με αυτούς
τους ξεχνάμε άμεσα.
Τους ξεχνάμε γρήγορα.
Ναι.
Ενώ σε παλιότερες εποχές υπήρχε η διάσταση της απουσίας, βεβαίως τότε υπήρχε και η παγίωση ότι μια γυναίκα αν έχανε τον άντρα της τελείωνε η ζωή της.
Mm-hmm.
Δεν μπορούσε
ναι, ναι, ναι.
εύκολα κοινωνικά να γίνει αποδεκτό ότι αυτή η γυναίκα θα συνέχιζε τη ζωή της με έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι, υπήρχαν δηλαδή και οι κοινωνικοί κανόνες. Αλλά εδώ φεύγοντας από αυτό πάμε ότι πράγματι η έννοια του θανάτου πια μέσα μας είναι κάτι που γρήγορα το πετάμε πίσω. Και αυτό είναι μια αλλαγή, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες που ξέρουμε
τα
λίγο πολύ.
Τα τέμπη τώρα, ας πούμε, θα ξεχαστούν κάποια στιγμή. Σκοτωθήκαν 57 παιδιά. Είναι δυνατόν να ξεχαστούν. Το λέω και... Και αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πόλεμος ακόμη και με αυτούς που συμμετείχαν σε αυτό το έγκλημα να ξεχαστεί άμεσα αυτό το
να
πράγμα.
Να σκεπαστεί.
Να το περάσουμε ανώδυνα. Δεν είναι δυνατόν.
Θέλετε να σας πω κάτι συγκινητικό που διαπίστωσα ψάχνοντας πάντα στο YouTube, ας πούμε, και στην ψηφιακή πια ζωή. Έτσι. Είδα κάτι υπέροχο και αυτό το υπέροχο το είδα στην Κρήτη. Ήταν νέα παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι και βαδίσανε, παραλιακά μπορεί να ήταν Χανιά αυτό που έβλεπα, λέγοντας ένα μυρολόι για τα παιδιά των τεμπών. Αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα που είδα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ευτυχώς η κοινωνία είναι ακόμα ζωντανή. Έτσι, δηλαδή ό,τι και να μπαίνει από πάνω, σαν άσφαλτος,
ναι.
σαν...
Ειδικά τα νέα παιδιά και αυτό όλα που κάνουν στα σχολιά με τις τσάντες τους ήταν το πάρε όταν φτάσεις τη φράση. Δηλαδή πραγματικά το λες και σου έρχονται δάκρυα στα μάτια, ναι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο να πει κανείς ότι... Φτάσαμε στο σημείο πια να ξεχάσουμε. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Υπάρχει πραγματικά μια ενάργεια στους ανθρώπους και ειδικά στους τα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά νομίζω είναι αυτά που...
Ναι, γιατί τα μάτια τους είναι καθαρά ακόμα.
Ναι.
Δεν έχουν συμβιβαστεί. Είναι ακόμα στην ηλικία που θέλουν να τα αλλάξουν όλα. Έτσι, ο μεγάλος άνθρωπος...
Και υπάρχει αθωότητα σε αυτά.
Ακριβώς.
Ο μεγάλος άνθρωπος
έχει
μέσα
δει πολλά.
Έχει δει, ναι.
Κυρία Καριωτάκη, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
καλύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη τη συγγραφέα Ισμήνη Καριωτάκη με αφορμή το βιβλίο της από τις εκδόσεις Ποταμός «Εγώ φυγόδικος δεν ήμουνα» και κουβεντιάζουμε για το αν μπορεί ένας θάνατος να παραγραφεί. Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναφερόμενοι σε αυτή την μάνα, την Καριστιανού, η οποία εκπροσωπεί τις μητέρες όλων αυτών των παιδιών που χάθηκαν, που δεν βρήκαν ούτε ένα αντικείμενό τους να το θάψουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι είναι η σύγχρονη Αντιγόνη, θυμίζοντας ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν η έννοια της ταφής ήταν σεβασμός απέναντι στο νεκρό.
Ελάτε και τώρα όχι πάνω σε αυτό.
Το μπάζωμα να για να μην πω. Υπάρχει ούτε ένα σημάδι
Ελάτε
από αυτό που απέναντι.
Να φέρω ιστορικά λοιπόν ένα άλλο γεγονός που πρόσφατα είδα διαβάζοντας. Και αφορά την κατοχή, το Δεύτερο Παγκόσμιο και τις εκτελέσεις των αντιστασιακών, οι οποίες γινόντουσαν συλλήφθην.
Μαζικά.
Λοιπόν, υπήρχε μία ομάδα γυναικών οι οποίες μεριμνούσανε να μαζευτούν τα ρούχα αυτών των ανθρώπων για να έχουν οι δικοί τους κάτι.
Ναι.
Να τους επιστραφούν τα ρούχα από αυτούς τους ανθρώπους, ένα σακάκι, ένα ρολόι, ένα... γιατί έτσι όπως γινόντουσαν οι εκτελέσεις, εξαφανιζόντουσαν τα πάντα. Δεν είχες από τον άνθρωπό σου τίποτα να σου γυρίσει πίσω και να το κρατήσεις για ενθύμιο. Άρα θέλω να πω, να κοιτάξουμε πραγματικά στην οικουμένη πόσες φορές γίνεται αυτή η ύβρις σε σχέση με αυτό που λέμε τον θανόντα, τις τιμές που όφειλαν να αποδοθούν σε αυτόν που έφευγε από τη ζωή και τα λοιπά. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται συνέχεια και γι' αυτό πρέπει να είμαστε αγρυπνούντες.
Να σας πω μια εικόνα την οποία αντιμετώπισα στο μουσείο στα Καλάβρητα που βρέθηκα το περασμένο διάστημα. Υπάρχουν σε προθήκες τα ρολόγια των 500 εκτελεσμένων στη σφαγή των Καλαβρίτων και ένας χιτώνας βουτυγμένο στο αίμα και με τις τρύπες από τις σφαίρες των μυδραλιοβόλων. Είναι λοιπόν η απόδειξη ότι κάποτε κάποιος υπήρχε και το ρολόι έχει σταματήσει στο χρόνο. Η ώρα ήταν 2.30 13 Δεκέμβρη του 1943. Και εσείς, κυρία Καριωτάκη, μέσα στο βιβλίο σας αυτό με τον τίτλο «Εγώ φυγόδικος δεν ήμουνα», αναφέρεστε στον φωτογράφο της Εθνικής Αντίστασης, τον Κώστα Μπαλάφα, ο οποίος με τη μηχανή του φρόντιζε να απαθανατίζει τις κομμένες κεφαλές. Θέλω λοιπόν να μας πείτε.
Με το 44, ναι.
Και θέλω λοιπόν να μας πείτε την ιστορία του Μπαλάφα και το πώς τη συνδέεται με τις κρυμμένες φωτογραφίες που υπήρχαν σε πολλά σπίτια κάτω από τα σανίδια.
Το γνώριζε ο Σόφης, ήταν φίλοι. Ο Σόφης από το πρώτο μέρος του έργου, που δεν πολύ αναφερθήκαμε τέλος πάντων, εκεί που φιλοξενεί μετά τον πνιγμό σε εισαγωγικά στον ποταμό του Σπύλου και της Ερυφύλης, φτάνουν πάνω και εκεί αρχίζουν μια κουβέντα με τον Τσάκαλο και τον Σόφη, όπου ο Τσάκαλος μεν διηγείται όλες του τις εμπειρίες από τα βουνά, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε απ' έξω και ανακατοτά τα βουνά. Και ο Σόφης αναφέρεται κάποια στιγμή στο φωτογράφο, μαζί δεν τα ακούγατε, του λέει ο Τσάκαλος, τα ραδιόφωνα, τα είχε κρυμμένα. Ο Μπαλάφας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε από το 41 μέχρι το 44 τη φωτογράφηση, αλλά ήταν τυφικαιοφόρος στον Ελλάς. Λοιπόν, έκανε φωτογραφίες από όλο εκείνο το...
Και ελάτε να πούμε πώς. Είχε μια τσάντα, ένα σάκο με κρεμμύδια... Και είχε κάνει τρεις τρύπες σε αυτό το σάκο, γιατί έχοντας βάλει τη μηχανή του μέσα μπορούσε εύκολα να πατάει το κουμπί και
κρυμμένο.
Να ξέρει ότι από το ύψος που κράταγε στην αγκαλιά του το σάκο με τα κρεμμύδια ότι θα πάρει
μπορεί
φωτογραφία.
Μπορεί να πάρει φωτογραφία χωρίς να τον ακούσουν οι Γερμανοί. Ναι. Τις έκρυψε όλες αυτές όταν πια έγινε εμφύλιος και κατάλαβε ότι τα πράγματα
ζοριζόντουσαν.
Στα σανίδια κάτω, στα σανίδια στο σπίτι της Ιουλίας της Ιατρίδη.
Σε ποια περιοχή? Στα Γιάννενα.
Στα Γιάννενα, ναι, στα Γιάννενα.
Και για
μετά
πόσα
από
χρόνια
31
ήταν?
Χρόνια μείναν εκεί οι φωτογραφίες, αν είναι δυνατόν. Και πάλι καλά που σωθήκανε κάτω από τα σανίδια. Θα μπορούσαν να είχαν βραχή, να είχαν πλημμυρίσει. Ναι. Και βγήκανε οι φωτογραφίες. Έχει βγάλει ο Ποταμός πάλι ένα βιβλίο για το
Παναγιώτη. Άρα τα φιλμ είχε θάψει. Τα φιλμ.
Τα φιλμ, ναι.
Γι' αυτό και μπορέσανε και να διατηρηθούν. Ναι, ναι. Γιατί αν ήταν χάρτινες.
Αν ήταν χάρτινες, 31 τυπώσει, χρόνια θα είχαν χαλάσει.
Θα είχαν μουχλιάσει, ναι, θα είχαν, ναι, χαλάσει. Τα φιλμ είχε θάψει και τα τυπώσαν. Σκεφτείτε συγκλονιστική στιγμή να τυπωθούν μετά από 30 χρόνια. Χωρίς να ξέρεις τι έχει τραβήξει μέσα. Την ώρα,
πραγματικά,
λοιπόν.
Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό είναι αυτό. Να έρχονται ξαφνικά.
Να έρχονται στο φως, ναι, από, ναι, από τα υγρά αυτά της εμφάνισης, να βλέπεις ότι είναι κεφάλια γυναικών κομμένα, ας πούμε αυτά. Είναι συγκλονιστικό αυτό από μόνο του.
Είχα τη χαρά, χωρίς να έχω επίγνωση πλήρη με ποιον μιλάω, πριν πεθάνει, να τον επισκεφθώ στο σπίτι του στο Χαλάνδρι, να κουβεντιάσω μαζί του για την εφημερίδα που δούλευα τότε, και σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία μου είπε το εξής, ότι τα έθαψε και τα έκρυψε όχι τόσο για να παραμείνουν στην ιστορία, αλλά επειδή φοβόταν ότι αν τον συλλάβαναν τον ίδιο με τα
φιλμ,
θα τον εκτελούσαν. Δηλαδή η αγωνία του ήταν η προσωπική επιβίωση. Απλώς, βέβαια, αυτό που έκανε με τον φακό το φωτογραφικό τελικά ήταν τα τεκμήρια της ιστορίας.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι αυτό δεν είναι επινόηση, ότι υπήρχε σφαγή.
Και όσο να πας να το κρύψεις, είναι συγκλονιστική η στιγμή που έρχεται το αυταπόδεικτο. Το ίδιο θυμάμαι τώρα, ας πούμε, με το Auschwitz, που υπήρχαν άνθρωποι που βγάλαν φωτογραφίες, Ισπανοί μάλιστα ήτανε, και αυτά τα κρατάγανε, τα κρύψανε κάπου μέχρι να έρθουν, ας πούμε, δυνάμεις να τους απελευθερώσουν, γιατί αυτά αποδεικνύανε ότι συμβήκαν όλα αυτά που λέμε.
Ναι.
Έτσι,
ναι.
Άρα θέλω να πω ότι είναι το ρίσκο που θα πάρει ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα, είναι αυτό που λυτρώνει κατοπινά και είναι η θεία δίκη που λέμε. Δηλαδή,
και οι φωτογραφίες της Φλόρας που είχε στο ντουλαπάκι μέσα που ανακάλυψε ο Σπήλιος, που δείχνουν όλη την πραγματικότητα αυτού του σπιτιού, εκεί που αυτές οι φωτογραφίες είναι που τον βάζουν στην τρομερή διαμάχη μέσα του. Τι να κάνει, τι είναι αυτή η Φλόρα. Ανακαλύπτει ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο που κοιμάται ένα ολόκληρο θησαυρό φωτογραφιών στο ντουλαπάκι, ένα ντουλαπάκι που δεν το είχε πάρει είδηση.
Του είχε
και
του
επέδειξε, ναι, ότι εδώ έχει κάτι φωτογραφίες.
Αλλά θέλεις να περάσει την ώρα.
Θεωρούσε ότι θα είναι φωτογραφίες, ναι. Και βλέπει ότι πρόκειται για φωτογραφίες της ίδιας της Φλόρας, σαν νοσοκόμα, σαν αδελφή, όπου περιθάλπτει τραυματίες πάνω στο ίδιο τραπέζι που φάγανε, γιατί μιλάμε για γιγάντιο τραπέζι τώρα. Η τραπεζαρία είχε μέτρα 15 από την
Σκεφτείτε
μια μεριά
το
στην
τραπέζι
άλλη.
Που δέχεται ο Πούτιν. Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι, μπράβο.
Να σας ρωτήσω
κάτι. Πάνω ξαπλώναν τους τραυματίες στο ίδιο τραπέζι.
Αυτό το πέτρινο σπίτι που περιγράφεται είναι πραγματικό?
Είναι.
Το έχετε δει και θέλω να μας πείτε πού βρίσκεται,
ναι, ναι.
Όπως και ο κινηματογράφος,
ναι, ναι.
Γιατί έχετε μια εξαιρετική εικόνα ότι εκεί που ήταν το άγαλμα της Φρυδερίκης, Παύλα Φρίκη, εκεί λοιπόν έγινε ο κινηματογράφος με
όχι
την...
η ταμπέλα
του κινηματογράφου,
ναι.
Με την αφίσα της Ζωή Λάσκαρη, της... η γυμνή,
ναι. Κορμάρα.
Ο κατήφορος με το συμβολισμό. Για πέστε μας λοιπόν τα πραγματικά γεγονότα.
Τα πραγματικά γεγονότα. Το σπίτι, ναι, το πέτρινο αυτό σπίτι υπάρχει. Άλλωστε ο χώρος είναι κάτι για μένα. Είναι πρωταγωνιστής. Δηλαδή, εντάξει, είμαι και αρχιτέκτονας βέβαια, αλλά είναι πρωταγωνιστής με την έννοια ότι ερευνάς ένα χώρο και φτάνεις στα πρόσωπα. Ή ερευνάς τα πρόσωπα και φτάνεις στο χώρο. Όλα αυτά στα οποία αναφερόμαστε, οι συγκρούσεις που γίνανε στο τραπέζι, η σύγκρουση του Σπήλιου με τον εαυτό του μέσα στο δωμάτιο, δεν ξέρω αν θα συνέβαινε το ίδιο σε άλλον χώρο, σε άλλη κατάσταση.
Σωστό.
Ο ίδιος ο Σπήλιος λοιπόν, εκεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο που είναι έγκλειστος, έχει το παράθυρο που σκέφτεται να φύγει εκείνη την ώρα χωρίς να τον πάρει είδηση κανένα, και απ' την άλλη στο ντουλαπάκι βλέπει εκείνες τις φωτογραφίες, και εκεί αρχίζει η διαμάχη, λέει, μα τι πρόσωπο είναι αυτή η Φλόρα, και αρχίζει και φαντάζεται το τι έχει συμβεί μέσα σε αυτό το δωμάτιο, ποιους έχει περιθάλψει, τι, πότε.
Την ιστορία ποιος... ζωντανή.
Ναι,
την
ακριβώς.
Την ιστορία ζωντανή.
Ζωντανεύουν μέσα οι τραυματίες, ζωντανεύουν ίσως οι γυναίκες που έχουν έρθει να δούνε τον αγαπημένο τους σε αυτό το σπίτι.
Τους
που πέθαινε, ναι. Που ίσως θα μπορούσε να γιάνει ή όχι. Αυτά όλα λοιπόν γίνονται πραγματικότητα μέσα στο μυαλό του, και εκεί πάλι γίνεται ακόμη δυνατότερη. Οπότε το πρωί σκέφτεται ότι θα πρέπει να αφήσω την Ερυφύλη στα χέρια αυτών των ανθρώπων, ό,τι και να είναι, παρά να την παρασύρω μαζί μου σε ένα φεδιό που είναι διφορούμενο. Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ούτε αυτός ήξερε αν θα ζήσει, ούτε αν θα πεθάνει. Και κάπως έτσι φτάνει στην απόφασή του να φύγει το άλλο πρωί, χωρίς να τον πάρει είδηση κανένας.
Πάντως πολύ ωραία.
Δεν ανοίγουμε κι άλλα δεδομένα για να έχει και νόημα να πάρετε το βιβλίο.
Σωστά, σωστά.
Να δείτε τι
θα συμβεί στην
τέλος.
Πραγματικότητα.
Απλά ναι. Ανοίγουμε την όρεξη τώρα.
Πάντως, κυρία Καριωτάκη, για να επανέλθω σε αυτό που λέγατε στην αρχή, οι εμφύλοι της οικογένειας οδηγούν στους εμφύλους τους εθνικούς και μετά στους παγκόσμιους εμφυλίους. Άρα λοιπόν το θέμα του συμβιβασμού και της συνύπαρξης είναι ζητούμενο ακόμα. Βάζετε στο βιβλίο πολύ έντονα μέσα στη σκέψη του Σπύλιου, του αριστερού, ο οποίος βρίσκεται σε ένα χώρο βασιλοφρόνων και τον τρελαίνει η ιστορία και αρχίζουν τα εσωτερικά διλήμματα. Λέτε πολύ ωραία την έκφραση της εσωτερικής διχοστασίας του ίδιου του ανθρώπου, πέρα δηλαδή από τη σύγκρουση στην οικογένεια, τη σύγκρουση στην εθνική. Ναι. Λέει λοιπόν ο Σπύλιος, να δικαστώ ή να δικάσω. Έχω δικό μου κατηγορό ή να κατηγορήσω τους άλλους. Πώς μπορούμε να αγνοήσουμε τα μεταξύ μας σύνορα. Μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας. Και μετά αναρωτιέται, μήπως τελικά 2 ώρες συναναστροφής με Αγίους, το λέει συμβολικά, από άλλο εικονοστάσι, αρκούν για να δεις τους δικούς σου που σου κουνάνε το δάχτυλο τους Αγίους.
Γιατί κάθε άνθρωπος έχει πολλούς εαυτούς μέσα, για να λέμε την αλήθεια τώρα.
Και αυτό έτσι. Το βάζετε πολύ έντονα μέσα στο βιβλίο.
Ναι.
Τον εσωτερικό.
Η Κρίστεβα έχει γράψει αυτό το ωραίο βιβλίο επίσης, το ξένοι μέσα στον εαυτό μας. Μέσα στον εαυτό μας έχουμε πάντα ένα ξένο. Όχι έναν, πολλούς ξένους. Με τους οποίους θα πρέπει αυτούς τους ξένους που έχουμε μέσα μας, γιατί έχουμε πολλούς εαυτούς, να βρούμε καταρχήν έναν τρόπο συνδυαστικό, να συμφιλειωθούμε μαζί τους. Κάθε φορά ξεφυτρώνουν αυτοί και μας κάνουν να αντιμετωπίζουμε τους απέναντί μας. Μέσα τους έχουμε. Δεν είναι απέναντί μας οι ξένοι, είναι μέσα μας οι ξένοι. Και το διαφορετικό είναι μέσα μας. Απλά θεωρούμε ότι αυτό το διαφορετικό είναι κάτι που δεν πρέπει να ακουμπήσουμε, ενώ είναι μέσα μας. Και το βλέπουμε στον άλλον που είναι απ' έξω. Και εκεί πρέπει να πάρουμε την απόφαση, πρέπει πρώτα να πάρουμε την απόφαση με το μέσα μας, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε με τον έξω διαφορετικό. Θα συμφιλειωθούμε μαζί του ή θα κρατήσουμε μια στάση αιμονής. Θα τον απορρίψουμε ή θα μπορέσουμε να τον συζητήσουμε έστω. Να μπορέσουμε δηλαδή να περάσουμε στην άλλη όχθη με έναν τρόπο διαδρομής, χωρίς να φτάσουμε στον πόλεμο. Εδώ είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή να διαλέξουμε τον πόλεμο, να διαλέξουμε την απόρριψη, να διαλέξουμε τη συμφιλίωση. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα.
Και τώρα που σας ακούω να μιλάτε, μπορώ να προσθέσω ότι έχουμε και τους δικούς μας αγνοούμενους σε αυτούς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Δηλαδή κάποια στιγμή κάποια κομμάτια μας γίνανε αγνοούμενα. Για κάποιο λόγο. Από μια σύγκρουση που είχαμε που δεν μπορούσαμε να φέρουμε στο φως όλες τις πλευρές του εαυτού μας και ή συμβιβαστήκαμε εκείνη την ώρα για να μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Πάντως αυτοί όλοι είναι εν ζωή μέσα μας, τα κομμάτια, οι αγνοούμενοι αυτοί, όπως και οι ξένοι αυτοί. Έτσι. Και λες ότι η πιο ας πούμε πολύτιμη στάση είναι να τον δω ότι υπάρχει. Δεν λέμε να συμφιλειωθώ.
Να αναζητήσω τον αγνοούμενο.
Να τον δω, να τον δεχτώ ότι υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Γιατί εάν τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλί.
Βλέπουμε.
Δεν βλέπουμε.
Δεν
τίποτα.
Το βλέπουμε.
Και γινόμαστε δυστυχείς. Γιατί μας λείπει ένα ζωντανό κομμάτι του εαυτού μας.
Είναι μέσα και τον κουκουλώνουμε. Ναι. Και θεωρούμε ότι είναι αυτός έξω. Και τον φοβόμαστε. Και φοβόμαστε και τον μέσα ξένο, αλλά φοβόμαστε και τον απέναντι ξένο. Στην πραγματικότητα είναι ένας φόβος και αυτός οδηγεί στην απόρριψη. Γιατί κουκουλώνουμε το μέσα μας και τον έξω τον απορρίπτουμε.
Έχετε μια φράση εδώ που βοηθάει, υπογραμμίζει αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή. Λέει, καθένας οχυρώνεται στην οικειότητά του.
Ναι, το δικό μου. Το δικό μου για να αισθάνομαι ασφαλής.
Και μάλιστα όσο λέτε ότι η εξορία είναι το καταφύγιο σε συνέχεια αυτής της πρότασης. Δηλαδή, η οικειότητα τον οδηγεί στην περιχαράκωση.
Να οχυρωθεί.
Ναι, στην περιχαράκωση. Ναι. Δηλαδή, του ήταν πιο εύκολο το να επιστρέψει, να το πω έτσι, στη φυλακή, παρά να βρει τρόπο να συνυπάρξει με τον άλλον. Γιατί αυτό έχεις μάθει να κάνεις επί σειρά ετών. Είναι ανίκιο το άλλο.
Ναι, δύσκολο βέβαια, ναι, και αυτό.
Ναι, είναι.
Ναι. Έχετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο σας, γιατί να, ένα βιβλίο τελικά σταχυολογώντας είναι ξεναγός σε πολλά διαφορετικά θέματα. Για το θέμα των ονείρων. Και μάλιστα κάνετε μια ολόκληρη αναφορά σε απόψεις, αντιλήψεις που έχουν διατυπωθεί από συγγραφείς. Διότι ο Σπήλιος, ακόμη και τότε που είναι απόν, μέσα από τα όνειρα είναι παρόν. Για πέστε μας λοιπόν την αντίληψη που έχετε για τα όνειρα και την πραγματικότητα.
Τα όνειρα, λέει ο Μπόρχες, ότι γιατί ήδη ο ίδιος αναφέρεται στα όνειρα μέσα στο «Σιέτε νότσες»,
«Εφτά νύχτες».
Το ένα από αυτά είναι τα όνειρα, είναι κάποιες διαλέξεις που έχει δώσει ο ίδιος.
Και να πούμε και ότι ήταν για τυφλός.
Ήταν τυφλός, ναι.
Ο Μπόρχες.
Ναι. Λέει τα όνειρα είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι... Πάλι είναι όνειρο, ναι.
Αλλά θυμόσαστε ότι το έχουμε πει και αυτό έχει διατυπωθεί, σκιάς όναρ.
Σκιάς όναρ.
Ο άνθρωπος, η ζωή μας, δηλαδή είναι ένα όνειρο σκιάς. Το έχουμε δει να αναγράφεται σε πολλά μνήματα και τα λοιπά, σαν μια φιλοσοφική ματιά πια στο τι είναι το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή. Σκιάς όναρ άνθρωπος.
Ναι, η Ερυφύλη λοιπόν μέσα από τα όνειρα στα οποία την επισκέφτεται ο Σπήλιος αρχίζει πια μια νέα σχέση μαζί του μέσα από το όνειρο. Μια πραγματική άλλη σχέση, άλλου είδους σχέση τέλος πάντων. Και τους βάζει σε μια καινούρια διάσταση, σε μια άλλη ζωή. Άλλωστε τα όνειρα είναι και πηγή έμπνευσης. Τώρα έβλεπα πάρα πολλά όταν ήμουν νέα. Σηκωνόμουν και τα κατέγραφα πρωί-πρωί ή άμεσα να μην τα χάσω, ναι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά κάποια που τα θυμάσαι για πολλά
σαν
χρόνια.
Σαν ζωντανά που λέμε.
Εντελώς. Και την άλλη μέρα σε ακολουθούν, δηλαδή ανάλογα με το ποια πρόσωπα έχουν παρουσιαστεί νομίζω ότι είναι δίπλα σου. Το ίδιο συνέβαινε και στην Ερυφύλη, ήταν δίπλα της ο Σπήλιος ενώ δεν ήτανε, αλλά τον είχε παρόντα. Είναι λοιπόν το όνειρο πραγματικά, έβαλα πάλι τη λέξη, είναι μια πραγματικότητα και είναι ένα μυστήριο οπωσδήποτε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξέρω αν έχει ανακαλύψει τι ακριβώς είναι το όνειρο, επιστημονικά δεν ξέρω να το αναλύσω αυτή τη στιγμή.
Μακάρι να μην το βρούνε. Και να, τώρα το λέω αυτό, μακάρι να μην το βρούνε. Θυμάμαι όταν πρωτοπάτησε ο άνθρωπος το πόδι στο φεγγάρι. Ήταν η εποχή που μόλις είχαμε πάρει τηλεόραση στο σπίτι μας, ας πούμε. Και ο πατέρας μου είχε καθίσει με μεγάλη περιέργεια να το δει. Δηλαδή να δει την εικόνα που πάταγε ο άνθρωπος το πόδι στο φεγγάρι. Η γιαγιά μου λοιπόν, η οποία ήταν η γυναίκα, ερχόταν απάλι εποχή και απάλι νοηματοδότηση του κόσμου. Μου λέει εκείνη την ώρα, έλα που σε θέλω στην κουζίνα. Λέω τώρα βρε γιαγιά θα πατήσει ο αστροναύτης στο φεγγάρι, τι με θέλεις γι' αυτά. Και μου λέει έλα σε θέλω για ένα λεπτό. Και μου λέει μην τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Έχουν μπει σε ένα στούντιο μέσα και τα κάνουν για να σας κοροϊδέψουν. Έλα εσύ να φας ένα γαλακτομπούρικο. Δηλαδή ήθελε να φύγει από τη ζωή αυτή και να μην της έχει ταράξει κανείς. Τι ήταν για αυτήν το φεγγάρι. Όχι ότι τώρα το φτάσαμε, το πατήσαμε και όλα αυτά. Οπότε και αυτό είναι μια στάση ζωής. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές την ώρα που μας αποδεικνύουν επιστημονικά. Μας χαλάνε και το όνειρο, μας χαλάνε και...
Πολύ έτσι, σωστά είναι. Το λέτε και δεν ξέρω η επιστήμη κατά πόσο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε μερικά πράγματα.
Σε κάποια είναι ευλογημένη, ναι, αλλά σε κάποια άλλα ας μας αφήσουν και κάτι.
Ας μας αφήσει σε αυτό που νιώθουμε ίσως.
Που μας μαγεύει, ρε παιδί.
Ναι. Τη μαγεία μας. Ναι.
Ένα κομματάκι.
Άλλωστε και
δηλαδή
η μαγεία είναι και αυτή μια επιστήμη.
Μα βέβαια. Φυσικά,
θα
άμα το δούμε
να
καλά.
Να το πούμε αυτό. Ναι.
Να βάλουμε μια άλλη πινέζα στα θέματα που θίγεται, κυρία Καριωτάκη. Είναι το θέμα της εξομολόγησης και το πόσο λυτρωτικά αυτή λειτουργεί. Και μέσα από αυτή την εξομολόγηση, πώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό που λέμε τα αντίθετα υλικά με τα οποία είναι χτισμένος ο καθένας. Δηλαδή έχετε μια πολύ ωραία έκφραση που λέτε ότι έχει την καρδιά της καλόγριας αλλά τη μήτρα της πόρνης.
Είναι κάτι που αναλογεί και σε αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή πόσοι αυτοί υπάρχουν μέσα μας και πόσο αυτοί οι αυτοί είναι διαφορετικοί και πόσο σμίγουν ίσως κάποιες στιγμές. Άλλωστε το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου που είναι η συνάντηση της Φλόρας πια με την Ερυφύλη μόνες τους, εκεί πέρα βλέπεις ότι αυτές οι δύο γυναίκες, οι εντελώς αντίθετες, τουλάχιστον από πλευρά βιωμάτων, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να συναντηθούν και οι δύο κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Δηλαδή, να, η Φλόρα έχει κρατήσει τη φλογέρα, είδες που λέγαμε πριν για μνήμες, τη φυσαρμόνικα που έπαιζε κάποιος τραυματίας και που πέθανε και που εν τέλει την έδωσε στη Βασίλισσα. Τέλος πάντων, και η Ερυφύλη από την άλλη θέλει να της πει για τα βιώματα που η ίδια είχε μέσα στο θρησκευτικό χώρο όταν βίωσε αυτό το χώρο μικρό παιδί, πράγμα που δεν τα έχει πει πουθενά, και τα εξομολογείται στην ίδια τη Φλόρα. Λοιπόν, εκεί τώρα βλέπεις ότι η Φλόρα αντιστέκεται, γιατί δεν έχει τέτοια βιώματα, και μέσα της γίνεται ένας πόλεμος. Ωστόσο, πάλι από την πλευρά της καταρακώνεται η ίδια, αλλά δεν θέλει να έρθει σε αντιπαλότητα μεγάλη με την Ερυφύλη. Την αποδέχεται ακόμα και τότε. Αποδέχεται μέσα από όλα αυτά που της λέει, που για την Φλόρα είναι παράτερα, είναι εξωφρενικά θα λέγαμε. Της λέει πράγματα που δεν έχει ακούσει ποτέ, που δεν έχει φανταστεί ποτέ. Σαν, όχι μόνο δεν έχει ζήσει, η ίδια δεν έχει φανταστεί. Κι όμως το άλλο πρωί ξυπνάει και της δίνει κάποια δικά της θυμητάρια πια, παρόλο που την καταρακώνει εκείνο το βράδυ. Είναι νομίζω μια σκηνή που δείχνει πόσο οι άνθρωποι μέσα από μια συζήτηση μπορούμε, αν όχι να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον ή να τον δεχτούμε ή να δεχθούμε δικά μας πράγματα από αλλωνών, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε τη διαδρομή, ναι, μέχρι τη δική του ζωή.
Τη, ναι, γέφυρα που λέγαμε.
Τη γέφυρα, ναι.
Τη γέφυρα,
ναι.
Ουσιαστικά, ναι, να τους ακούσουμε. Δηλαδή να έχουμε το ψυχικό σθένος να ακούσουμε του αλουνού το βίωμα, του αλουνού τη σκέψη, και ουσιαστικά κάθε φορά που αξιωνόμαστε και το κάνουμε αυτό είναι μεγάλη δύναμη για μας.
Ακριβώς.
Δηλαδή εκεί,
άλλωστε
εκεί
παίρνουμε και από το οτιδήποτε, ακόμη και από το διαφορετικό, όχι ακόμη, δηλαδή από το διαφορετικό θα πάρουμε. Πώς είναι οι μουσικές των λαών, είναι εντελώς διαφορετικές. Δηλαδή η δημοτική μουσική δικιά μας με τη δημοτική μουσική των
Βερολίνες,
ναι, είναι αλλού ανταλλού. Άλλωστε ζούμε σε διαφορετικά κλίματα. Είναι δυνατόν ένας Γερμανός με έναν Έλληνα να έχουν τον ίδιο τρόπο αίσθησης τη στιγμή που εκεί έχει μείον 15 και εδώ έχουμε ήλιο 8
μήνες.
Και επειδή λοιπόν έστω λέτε αυτό, τι ωραία είναι η σκηνή που περιγράφεται, γιατί δείχνει ότι είστε παιδί που μεγαλώσατε στη φύση, το άκουσμα, τον ήχο, όταν σκάει το σίκο. Και το ανέβασμα πάνω στα δέντρα.
Στα δέντρα αυτό, όπως μου λείπει μεγαλώνοντας.
Δεν μπορούμε.
Το ανέβασμα στα δέντρα. Να έκλεβα κορόμιλα όταν ήμουν παιδί. Και κλέφτες τα κούμπλα φωνάζαμε. Στα Γιάννενα τα κορόμιλα τα λέμε κούμπλα.
Και τώρα θυμήθηκα που το Γιάννη το Σπάθα, τον υπέροχο, τον κιθαρίστα, τον Σόκρατες, που είχαν περάσει τα χρόνια και μου λέει, βρε Λίνα, λέει, πάω να βγω από το αυτοκίνητο πια και δεν είμαι το παλικάρι που ήμουνα. Και του λέω, Γιάννη, να αλλάξουμε αυτοκίνητο. Δηλαδή να πάρουμε ένα με πιο ψηλό κάθισμα, για να μην καταλαβαίνουμε ότι το σώμα πια δεν μας βοηθάει. Να πεταχτούμε, να σκαρφαλώσουμε κι αυτά. Γιατί είναι ο καημός μας, η καρδιά μένει παιδιού.
Ναι, ναι. Αυτό,
και βλέπεις αυτό, ότι το αμάξι που έχεις για σώμα δεν τραβάει πια. Αλλά γι' αυτό είναι πάντα σπουδαίο το να έχεις αυτογνωσία, να μάθεις τον εαυτό. Γιατί όπως έλεγε και ο Βυζινός, το μόνο της ζωής μου ταξίδιον, μπορείς να ταξιδέψεις άσχετα αν δεν μπορείς να ανέβεις να κόψεις ένα κορόμιλο πια. Μπορείς να κάνεις άλλα άλματα ψυχικά.
Επιστρέφετε στη γενετήρα σας. συχνά ή όχι?
Τώρα πια έχω πολλά χρόνια. Παλιά πήγαινα, ναι. Είναι κάτι που πραγματικά και αυτό μου λείπει, ναι. Γιατί έχω μια γενέτειρα και τα Γιάννενα και η Κόνιτσα είναι χώροι γεωγραφικοί με ποτάμια, λίμνες, βουνά, χιόνια, γκρεμή. Τι να πρωτοποιείς για αυτή την...
Να σας ρωτήσω, έχετε χορέψει τραγούδια...
Υπηρώτικα.
Ναι.
Ω, βέβαια. Πάρα πολύ. Γιατί τότε μαθαίναμε χορούς ντόπιους και στο σχολείο και χορεύαμε στις γυμναστικές, επειδή χορεύαμε στις γιορτές. Πολύ. Και τώρα ακόμα χορεύω.
Μέχρι ποια ηλικία ζήσατε στα Γιάννενα?
Μέχρι τα 18 μου. Μόνο μετά ήρθα Αθήνα να σπουδάσω και έμεινα. Μετά έφυγα εξόριστη. Και,
Γαλλία.
Ναι, ναι, έφυγα εξόριστη
στην
περίοδο της Χούντας. Ναι, ναι, παράνομα κι εγώ, γιατί γι' αυτό και η παρανομία είναι κάτι που με...
Και η φυγή.
Με, η φυγή και η παρανομία, ναι, είναι κάτι που με γοητεύει, θα έλεγα. Και εκεί τώρα, ναι, έμεινα στο Παρίσι 5 χρόνια. Επέστρεψα και επέστρεψα Αθήνα όμως, δεν επέστρεψα Γιάννενα.
Έβλεπα τα πόδια των χορευτών, γιατί έχετε να αναφερόσαστε σε ένα υπέροχο κομμάτι μέσα στο βιβλίο σας, το οποίο αν προλάβουμε θα το βάλουμε για τους ακροατές μας.
Την Βασιλαρχόντισσα.
Την Βασιλαρχόντισσα, και έβλεπα τα πόδια των χορευτών, τα οποία δεν μου ήταν οικεία, γιατί εγώ σαν Πελοποννήσια δηλαδή άλλους ρυθμούς χορεύω. Έμαθα στο σχολείο, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Και προσπαθούσα και καμάρωνα, γιατί με τη σχέση που έχω με τη μουσική, κοιτάζω πάντα να δω πώς φυτεύτηκε το βήμα πάνω σε αυτό το ρυθμό.
Ναι,
ξέρετε,
ναι,
τι λέω. Και έβλεπα τα πόδια των χορευτών στη Βασιλαρχόντισσα, ας πούμε, και έλεγα, θα παιδευόμουν εγώ αν μεράκλωνα να πιάσω το χέρι να χορέψω, θα παιδευόμουν, γιατί έχει πολύ συγκεκριμένο πάτημα.
Ναι, και έχει και επίσης και πολύ δύσκολες φιγούρες κάποια στιγμές. Δηλαδή τότε υπήρχαν παιδιά που στον αέρα κάνανε πράγματα, πηδούσανε, ήτανε...
Ναι. Ξέρετε κάτι, ο Βασίλης ο Καραποστόλης, ο καθηγητής στο Καποδιστριακό του πολιτισμού, μιλώντας για το ελληνικό τραγούδι και τα λοιπά, είπε ότι επειδή η μούσα μας, και μάλιστα σε τη διαστολή που του έκανα εγώ για την νησιωτική μούσα, η στεριανή μούσα, έχει μέσα την επίγνωση των πολλών παθημάτων μας σαν ρίζα και σαν φίλη εδώ, αλλά η στεριανή μούσα την ώρα που χορεύει πετάει στον ουρανό. Δηλαδή σε στηρίζουν όλοι οι υπόλοιποι του χορού για να, εσένα που είσαι ο πρώτος, να εκτιναχτείς μέχρι τον ουρανό. Δηλαδή αυτές οι φιγούρες πραγματικά νομίζω ότι πετάει ο χορός.
Ναι, και να πω τώρα κάτι που άκουσα στην εκπομπή στην οποία είσαι σύμβουλος, Λίνα, στην ΕΡΤ.
Ναι.
Είπε κάποιος, χωρίς να θυμάμαι ποιος, τη διαφορά ανάμεσα στο δημοτικό και στο ρεμπέτικο. Ότι οι ρεμπέτες κοιτούσαν
κάτω το
στο χώμα,
χώμα
ενώ στο δημοτικό τραγούδι είναι η ανάταση απέναντι στον ουρανό. Το οποίο πραγματικά ισχύει.
Δηλαδή, ισχύει πραγματικά.
Ή είμαστε από επαρχία και έχουμε χορέψει τα δημοτικά τραγούδια, είναι ανάταση.
Ναι, υπάρχει.
Σας αρέσουν περισσότερο τα πολυφωνικά ή τα κλαρίνα?
Εντάξει, τώρα εδώ είναι δύσκολο να διαλέξω. Και τα πολυφωνικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια. Και ακόμη, ναι, επειδή μέσα από φίλους του γιού μου που τραγουδάνε, είχα την δυνατότητα να μπω σε κάτι χοροδίες τέτοιες. Αλλά και το κλαρίνο είναι, εντάξει τώρα, τι να λέμε.
Λιγμός.
Τι να λέμε, εντάξει, τι να λέμε για αυτό το όργανο.
Λοιπόν, εγώ, κυρία Καριωτάκη, από το βιβλίο σας κλείνοντας κρατάω το εξής. Μπορεί να μην είμαστε φυγόδικοι από τις αρχές μας, αλλά μπορούμε να στήσουμε πέτρινα γεφύρια που υπάρχουν πάρα πολλά στην Ήπειρο.
Ναι, ναι, γεφύρια, και νομίζω ότι ό,τι θα μας σώσει πια είναι η συμφιλίωση με το διαφορετικό. Δεν υπάρχει δρόμος για να μην καταλήγουμε στον πόλεμο άλλος από το να βρούμε τρόπους να δούμε τον απέναντι, να μπορούμε να περνάμε στην απέναντι όχθη με το όποιο κόστος, χωρίς να αποφεύγοντας τον πόλεμο πάντα.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την συγγραφέα, κυρία Ισμήλη Καριωτάκη, με αφορμή το βιβλίο της «Φυγόδικος δεν ήμουν», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποταμός». Σας ευχαριστούμε και σήμερα που μείνατε μαζί μας αυτή την ώρα.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, σας ευχαριστώ
για
πολύ.
Για το ταξίδι στην Ήπειρο.
Για όλο το ταξίδι, ευχαριστώ.